10. bab. Israil paçaty Yehowun şalanyň 7-nji ýylyna Yehowaş paçalyk edip başlady. Ol 40 ýyllap Ýerşalymny paçalyk etdi. Onuň ejeti Berşebadan bolup, ady Sibiýady. Yehowaş ömür boyu Rebbiň nazaryna dogry işler etdi. Çünki Yehoýada ruhany oňa şeýle täzim beripdi. Muňa garamazdan sejdegäkler ýykylmanyň Halk entek-enteklerim şol sejdegäklerde gurbanlyk berip, ýakymly iýsli tütötgi ýakýardy. Yehowaş ruhanylara şeýle diýdi. Siz mukaddes sadaka hökmünni, Rebbiň öýüne bagyş edilen kümşüň, ilat sanawyny toplanan kümşüň, her kimiň öz başyna düşen kefitli mesürdäki beren kümşüniň we her adamyň Rebbiň öýüne meýletilik bilen beren kümşüniň baryny ýygnaň. Koy her bir ruhani şu hazinedarlaryň birinden kümüş altınla onu Rebbiň öýüniň bezerilmeli yer bar bolsa şonu bezertmek üçin ulantyl. Emma Yehowaşyň paçalygynyň 23-nji ýylyna da ruhanilar Rebbiň öýüniň bezerilmeli yerlerini bezermändiler. Şonuň üçin hem Yehowaş paça Yehoýada ruhani bilen birlikde beýleki ruhanilar hem çağıryp olara. Siz näme üçin Rebbiň öýünü bezermeýärdiňiz? Mundan beýlek, siz kümüş ýygnamaň, ýygnalan kümüşi Rebbiň öýünü bezermäge beriň, diýdi. Şeý dep ruhanylar halkdan kümüş almazlyga we Rebbiň öýünü de özleri bezermezlige radylaşdylar. Onsoň Yehoýada ruhany bir sandygy alyp, onuň kapagynyň bir deşik açdy da, ony gurbanlyk sapasynyň ýanyna Rebbiň öýüne girilýän ýerin sağ tarapyna goýdy. Gapyny garawullaýan ruhanylar Rebbiň öýüne getirilýän bar kümüşleri şol sandygyň içine salardylar. Sandykda köp kümüşiň toplanandygyny görerlerini, paçanyň kätibi bilen baş ruhany gelip, Rebbiň öýündäki bar kümüşi sanap, torbalara salyp çekerdiler. Onsoň olar çekilen kümüşi Rebbiň öýünde işleýän işçilere gödäwçilik edýän başdolara bererdiler. Olar hem şol kümüşden netjarlara, Rebbiň öýünde işleýän ustalara, daş öýrjülere, daş ýonuzlara iş hakyny tölerdiler. Şonuň ýaly hem olar kümüşi Rebbiň öýünde bejertmek üçin agajy, ýonlun daşlary satyn almaga we bejeriş üçin derur bolan başga zatlara garşylardylar. Emma Rebbiň öýüne getirilen kümüşden Rebbiň öýü üçin hiç ýylyk kümüş legerler, müçenekler, şakäteler, surnoýlar ýa-da altynyň kümüşden başga hiç ýylyk gap çanaklar ýatalmandy. Çünki ol kümüş Rebbiň öýüni bejerýän işçilere berilýärdi. İşçilere iş hakym tölemek üçin ellerine kümüş berilen adamlardan kümüşün hetti hasaby sorulmaýardy. Çünki ol adamlar sadıklık bilen işleyerdiler. Emma yağlık sadakası bilen günah sadakasına verilen kümüş Rebbiň öýüne getirilmedi. Çünki ol ruhanilerin kıdı. Şol dövürde Siriya paçası Hazayil gatın üstüne çoğulup onu batıp aldı. Sonra ol Yerusalim'e hücum etmeyi yüreğine dövdü. Yahuda paçası Yehovaş ataları olan Yahuda paçaları Yehoşapat'ın, Yoram'ın, Ahaziya'nın Rebbe bağış eden bar dağıtlarını, Ödü'nün Rebbe bağış eden bar dağıtlarını, Rebbiň öýünün ve Paçanın öýünün hazinelerinin nakı altının barını alıp, Siriya Paçası Hazayil'e iyi verdi. Şundan son Hazayil Yerusalim'den el çekti. Yehoşa'nın beyleki işleri ve ehli eden işleri Yahuda Paçalarının yıl yazgılarına yazılandır. Yehoşa'nın emeldarları ona karşı dildoşup kurdular ve onu Silla giden yolda Millo'nun öyününü öldürdüler. Bu işi eden Yehoşa'nın emeldarları Şimgat'ın oğlu Yozabat bilen Şomer'in oğlu Yehozabat'tı. Yehoşa dünyadan ötti ve Davud kalatına ataların yanına caylandı. Ondan onun yerine oğlu Amaziya padişah oldu.